Vi er inne i 3. Mosebok i det 8. kapittelet, og det vi var innom sist vi var sammen, var det som står i versene 27, 28 og 29. Og vi stopper litt grann igjen for 29. Deretter tok Moses bryst og svingte det for Herrens åsyn. Det var den del Moses fikk av innvielsesværen, slik som Herren hadde befalt Moses. Dette verset sier oss at det tok deler av alle offrene og plasserte dem i hendene på Aron og hans sønner, og så svingte de dem for Herren. Det var den totale innvielse til Gud på grunnlag av den verdi som ligger i det ene offer. Slik er også Kristus offret en gang for å ta bort manges synder, og siden skal han for annen gang komme til syne ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham. Slik står det i Hebreerbrevet 9,28. Slik er Kristus offret en gang for å ta bort manges synder, dine og mine. La oss lese litt videre i Moseboken da, i det 30. verset. Og Moses tok av salvingsoljen og av blodet som var på alteret og stenket på Aron og på hans klær, og like så på hans sønner og deres klær. Slik helliget han Aron og hans klær, og like så hans sønner og hans sønners klær. Nå blir alle prestene sammen med Aron innviet med blod og olje. Blodet angår tilgivelsen for deres synder, Kristi verk. Oljen er uttrykk for salving med Guds ånd. Regler for dette blir gitt oss allerede i 2. Mosebok i det 29. kapitlet der. Dette taler om den Herre Jesus Kristus som sa, «Jeg innvier meg for dem, så skal også de være innviet ved sannheten», slik står det Johannes 17, 19. Dette skulle minne oss som er troen om at vi skal vandre i verden som Guds blodkjøpte barn. Det var dette Judas mente. Andre skal dere redde ved å rive dem ut av ilden. Og noen skal dere ta dere av, men vær varsomme så dere til og med avskyr kappen som er flekket av sanselighet. Slik står det i Judas brevet 23. Her ser du at du kan delta i innvielsesmøter og avgi løfter om innvielse og helligelse. Men det virkelige spørsmålet er hva dine naboer tenker om deg. Hva sier de som du går sammen med på arbeidsplassen, på skolen eller der du beveger deg? Får de menneskene som du arbeider med forståelsen av at du tjener Gud? Får de som er hjemme hos deg forståelsen av at du tjener Gud? Aner de at du er innviet? En kristen fortalte for en stund siden, og da var det en ufrelst mann som sa han om ham, «Jeg vet ikke så mye om denne mannens religion, men om jeg noensinne blir en troende, så ønsker jeg at jeg blir som ham.» Ja, ja, hvordan er det rundt oss da, rundt deg og rundt meg? «Jeg vet ikke så mye om denne mannens religion.» Men om jeg noensinne blir troende, så ønsker jeg at jeg blir som ham. Jeg er redd for at verden altfor ofte ser oss kristne ikke appellere riktig til dem. Vårt liv burde ha en magnetisme i seg som trekker mennesker i verden hen imot Jesus Kristus. Det er noe som vi bør tenke gjennom alle sammen. Og så kommer vi da til versene 31 og 32, og her er det påbud som ble gitt til Aron og hans sønner. Og Moses sa til Aron og hans sønner, «Kok kjøttet ved inngangen til sammenkomstens telt, og et det der sammen med brød som er i innvielseskurven, slik som jeg har befalt og sagt. Aron og hans sønner skal ete det. Men det som blir til overs av kjøttet og av brød, skal dere brenne opp med ild.» Jeg vet ikke om du husker hva vi sa når vi begynte på dette kapitlet, at det lyder nesten som en handleliste. og det er slik denne delen om innvielsen og avsluttes. De skal spise den maten som er til overs. Dette antyder at de troende skal hente sin næring av Kristi fullbrakte verk. Fred og tilfredsstillelse blir den troende til del bare i samme grad som han henter sin næring i Kristus. Ingenting skal bli igjen. Alt må fortæres eller brennes opp med ild. Ingenting skal bli liggende igjen og slenge eller komme bort. Og du, hvor nødvendig det er at Guds folk henter sin næring fra ham, henter sin næring fra Jesus Kristus. Men la oss gå litt videre i dette kapittelet fra vers 33 og utover til 36. I 7 dager skal dere ikke gå bort fra inngangen til sammenkomstens telt, helt til den dagen da innvielsestiden er til ende. For 7 dager skal innvielsen vare. Som det er gjort i dag, slik Herren befalte, skal gjøres også de andre dagene, for å gjøre soning for dere. Dere skal bli ved inngangen til sammenkomstens telt i 7 dager, både dag og natt, og dere skal ta vare på det som Herren vil ha ivaretatt, så dere ikke skal dø. For slik er det meg befalt. Og Aron og hans sønner gjorde alt det som Herren hadde befalt ved Moses. Det skulle altså avsettes 7 dager til innvielse og til meditasjon. 7 dager. De skulle hele tiden ha vakttjeneste ved inngangen til tabernaklet. Slik er det med vår store ypperste prest som alltid lever for å gå i forbønn for sine. Han går i forbønn for oss. Han går i forbønn for deg. Kanskje du våker nattestid, klokken 2 om natten kanskje, og der er han for å tjene deg. Kanskje du nå står i en vanskelig situasjon, kanskje livet ditt har mørknet til og du synes det er vanskelig, men han ser din situasjon. Han er alltid tilgjengelig, selv i de mørkeste og tyngste tider. Det har du sikkert fått oppleve. Og av og til har jeg også fått en nåde å få oppleve dette, selv om det er vanskelig. Alt dette blir gjort etter Guds befaling. Dette understrekes ved at det gjentas i hvert av de siste 3 versene i dette kapitlet. Årsaken til det skal vi se nærmere på når vi går over i det neste kapitlet, altså i kapittel 9. Og hvis vi sier eller legger til at temaet her i kapittel 9 er når Aron og hans sønner begynner sin tjeneste, åpenbarer Herren sin herlighet. Dette kapitlet er intenst interessant fordi det ikke bare markerer begynnelsen til prestetjenesten for Aron og hans sønner, men det gir også detaljerte oppgaver og tjenester hvordan prestens daglige virksomhet skal være. Med unntak av den store forsoningsdagen gis det svært få detaljer i resten av skriften angående den daglige tjenesten. Dette markerer øyeblikket da presten for første gang ble prest. Selv om han var født inn i Arons slekt, så var man ikke helt og fullt prest før man hadde blitt innviet. Det hebraiske ordet for innvielse betyr bokstavelig talt å fylle. Det betyr at vi kommer til Gud med tomme hender. Innvielse er ikke et løfte om å gå ut som misjonær eller gjøre noe annet for Herren. Innvielse betyr å komme til Herren med tomme hender og be ham, «Herre, hva vil du jeg skal gjøre?» Det er han som fyller. Det er innvielse. Alt for mange tror at de må bringe noe til Gud om de skal innvies. Noen mennesker synes å mene at de gir Herren ganske mye når de gir seg selv. Vi gir ham sannelig ikke mye. Da han fikk meg, var det en hel masse synd og urenhet, stort sett det han fikk. Og det var alt, men det var nok. Han fikk lov å ta seg av meg slik som jeg er. Septuaginta brukte det greske ordet telio for å uttrykke innvielse. Dette sier det samme. Telos betyr ende eller mål, og det betyr hensikt, som dermed uttrykker å oppnå det Gud ønsker du skal oppnå. Det betyr å fullbyrde målsetningen for hva du egentlig var født til. Du og jeg blir født til å være en del av Kristi legeme. Og han ble født i den hensikt å komme hit ned for å fullbyrde Guds vilje så han kunne lede oss gjennom herligheten, eller inn til herligheten. For Gud, som er alle tings opphav, ville føre mange barn til herlighet. Da måtte han la høvdingen som leder dem til frelsen nå fullendelsen gjennom lidelser. Her ser du at Jesus var innviet. Han hadde en hensikt. De som loven innsetter til øverste prester eller ypperste prester er svake mennesker. Men det ordet som ble stadfestet ved ed, og som kom senere enn loven, innsetter sønnen, han som har nådd fullendelsen til evig tid. Slik står det i Hebreerbrevet 7. Det er noe av disse tingene som vi vil komme inn på når vi går videre inn i kapittel 9 her i 3. Mosebok, og det vil vi gjøre når vi møtes neste gang. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i kapittel 9 i 3. Mosebok, og det vi vil forsøke på nå er en oversikt over hva dette kapitlet vil gi oss, og fortelle oss og lære oss. Kanskje vi skal sette opp 5 punkter til å begynne med på dette. Det første er at Aaron forbereder seg til å begynne sin tjeneste. Det står i de første 7 versene. Aaron bringer syndoffere. Det vil vi se i de neste 2-3 versene, fra 8 til 11. Aaron offrer brennoffere, slik vi vil møte det i versene 12 til 16. Og det fjerde punktet er at Aaron offrer mat og fredsoffrene. Det ser vi frem til vers 21. Og den femte delen av dette kapitlet er at Aaron velsigner folket og Herrens herlighet åpenbarer seg. Det er i versene 22 til 24. Men la oss nå se da litt fra de 2 første versene her i det 9. kapitlet. Den 8. dagen kalte Moses til seg Aaron og hans sønner og Israels eldste. Han sa til Aaron, ta deg en oksekalv til syndofferet og en vær til brennofferet, begge uten lyte, og led dem frem for Herrens åsyn. Alle disse tingene blir altså gjort på Guds befaling. De hadde til minste detalj utført det de hadde fått beskjed om for de foregående 7 dagene, og nå, på den 8. dagen, skulle Aaron begynne sin tjeneste som ypperste prest. Den 8. dag er den første dag i uken. Det er den dagen da Jesus vendte tilbake fra de døde. Jesus Kristus gikk inn i sin tjeneste som ypperste prest etter sin død og oppstandelse. Hebreerbrevet 8:4 og 9:10-12 sier oss at om Kristus hadde vært på jorden, ville han ikke vært prest. Det var etter at han vendte tilbake til himmelen at han ble ypperste prest i tabernaklet som ikke er gjort med hender, i himlene. Ved sitt blod gikk han inn i det helligste. I det Aaron tiltrådte sin tjeneste som ypperste prest på den første dag i uken, så var hans 4 sønner til stede som vitner. En ufullkommen går inn i fullkommenhetens tjeneste. Vi har i dag en fullkommen og hel ypperste prest. Da han hadde nådd fullendelsen, ble han opphav til evig frelse for alle dem som adlyder ham. Slik står det i Hebreerbrevet 5:9. Vi adlyder ham når vi tror ham og tror på ham. Vi adlyder ham etter at vi er blitt troende når vi forsøker å gjøre hans vilje. Det er en vielse. Vi kommer til ham tomhendte, og vi strekker frem våre tomme hender, og vi ber Kristus om å fylle oss. Aaron var ikke vår store ypperste prest. Han trengte å bære frem et syndoffer for seg selv. Ved alle de store anledningene begynte ypperstepresten å bære frem et offer for seg selv. Ved dette ga han til kjenne at han ikke var Kristus, men at det ville komme en etter ham. Han skulle være den store ypperstepresten. Han trenger ikke slik som andre yppersteprester å bære frem offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret frem en gang for alle, da han ofret seg selv. Slik står det i Hebreerbrevet 7, 27. Men la oss lese litt videre i dette kapittelet som vi nå er innom, fra vers 3. «Og du skal tale til Israels barn og si, ta en geitebukk til syndoffer, en kalv og et lam, begge årsgamle og uten lyte til brennoffer. Og ta en okse og en vær til fredsoffere for å ofre dem for Herrens åsyn, og et matoffer, tillaget med olje, for i dag vil Herren åpenbare seg for dere.» Aaron fikk befaling om å la folket bringe alle offere til Gud med unntak av skyldoffere. I begynnelsen var det ikke noe behov for skyldoffer fordi det ikke hadde vært tid til å begå en overtredelse. De offret sedvanlig kje som syndoffer, et dobbeloffer av en kalv og et lam som brennoffer, et dobbeloffer av en okse og en vær som fredsoffer, det vanlige måltidsofferet. Herrens herlighet skulle åpenbare seg for dem den dagen. Dette var å forvise at gjennom Kristi død og frem til den oppstanden ypperste prest ved Guds høyre hånd, så var dette veien å nærme seg Gud på. La oss se litt videre fra vers 5. De tok det som Moses hadde befalt og førte det frem foran sammenkomstens telt, og hele menigheten kom og sto for Herrens åsyn. Da sa Moses, «Dette er det Herren har befalt dere å gjøre. Så skal Herrens herlighet åpenbare seg for dere.» Så sa Moses til Aaron, «Gå frem til alteret og ofre ditt syndoffer og ditt brennoffer og gjør soning for deg og for folket. Ofre så folkets offer og gjør soning for dem slik som Herren har befalt.» Folket lyder, og Moses forsikrer dem om at Herrens herlighet vil åpenbare seg for dem. Nå vil Aaron bringe frem syndofferet. Vi leser nå fra vers 8 til og med 11. «Og Aaron trådte frem til alter og slaktet den kalven som skulle være syndoffer for ham selv. Aarons sønner bar blodet til ham, og han dyppet sin finger i blod og strøk det på alterhåren. Resten av blodet helt han ut ved alterets fot. Men fettet og nyren og den store leverlappen av syndofferet brente han på alteret slik som Herren hadde befalt Moses. Kjøttet og huden brente han opp med ild utenfor leiren.» Disse versene som vi nå har vært inne og beskriver hvordan Aaron fullbyrdet ritualet angående syndofferet til minste detalj. Syndofferet ble brakt først. Hvorfor? Da offrene først ble gitt ved brennofferet brakte først, og ble brakt først dit, og syndofferet til sist. Som du vil forstå, offrene ble først presentert for Guds synspunkt, eller fremfor Gud. Men så nærmer vi oss Gud fra menneskenes standpunkt. Mennesket kommer til Gud som en synder. Du og jeg, vi kommer som syndere. Og det er syndespørsmålet som må bli avklaret først. La oss se hva som står i Efeserbrevet 1:7. «I ham har vi forløsningen som ble vunnet ved hans blod, tilgivelse for syndene. Så stor og rik er hans nåde.» Nå vil vi følge Aaron litt til og se hvordan det er med brennofferet og ritualet for brennofferet, og hvordan når dette fungerte da, det ble fulgt til minste detalj. Først offret Abraham for seg selv. Nå skal vi da lese i to vers til, i 12-14. Så slaktet han brennofferet. Arons sønner rakte ham blod, og han stenket det rundt om på alteret. Så rakte de ham brennofferet, stykke for stykke, og hodet, og han brente det på alteret. Han vasket innvollene og føttene og brente dem sammen med brennofferet på alteret. Syndofferet og brennofferet for folket blir nå båret fram. Vers 15 og 16, så førte han frem folkets offer. Han tok bukken som skulle være syndofferet for folket, slaktet den og offret den til et syndoffer, likeså det første offerdyret. Så førte han brennofferet frem og offret det som det var foreskrevet. Alle disse tingene som vi nå har vært innom er et bilde på Kristus. Det var Herrens vilje å knuse ham med sykdom, men fordi han ga sitt liv som soning skal han få etterkommere og leve lenge. Og ved ham skal Herrens vilje ha framgang. Ja, slik står det i Jesaja 53,10. Eller la oss se hva det står i 2. Korinterbrev 5,21. Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Syndofferet ble gjort til synd. Kristus hadde verdens synd trykket ned over seg, som en hel klode, en hel verden av synd. Han som ikke visste av synd har han gjort til synd for oss, for at vi ham ikke skulle få Guds rettferdighet. Tenk deg det. Vi går litt videre i versene 17-21, hvor Aron offrer måltids- og fredsoffere. Deretter bar han fram matoffere og tok en håndfull av det og brente det på alteret, foruten morgenbrennofferet. Så slaktet han også noværen som skulle være folkets fredsoffer. Arons sønner rakte ham blodet, og han stenket det rundt om på alteret. Men fettstykkene av oksen og væren, både fetthalen og fettet som dekket innvollene og nyrene og den store leverlappen. Disse fettstykkene la de på bryststykkene, og han brente fettstykkene på alteret. Men bryststykkene og det høyre låret svingte Aron for Herrens åsyn slik som Moses hadde befalt. Her legger vi merke til at matofferet fulgte det vanlige ritualet. Det samme kan sies om fredsofferet. Aron, som var representant for folket, presenterte offeret for Herren gjennom at blodet utgydes. Folket blir akseptert. Velsignelsen vil følge. Og nå vil vi slutte for i dag, men vi møtes igjen og skal gå videre om hvordan det går med dette som har da med ofringene å gjøre. Takk for nå. Må Gud være med deg.